8 sati, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje je za srijedu, 3. februarski dan. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro u ime ekipe jutarnjeg programa. Na početku kojeg od naših sadržaja prvo slušamo vijesti. Ima ih Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Dobro jutro. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine otklonjene su prepreke za potpisivanje općeg kolektivnog ugovora. Potpisivanje se očekuje na idućoj sjednici vijeća. Predsjednik Udruge poslodavaca Federacije Safudin Čengić.
Tekst je pretrpio izmjene u tumačenju, pravnom tumačenju, odnosno eliminaciji bilo čega što bi moglo biti dvojako tumačeno i što bi moglo dovesti do sudskih sporova.
Entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović održat će u Washingtonu sastanak sa dužnosnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Njima će uputiti pismo namjere za dolazak tehničke misije MMF-a u Bosni i Hercegovinu. Iz ureda premijera federacije priopćeno je kako bi novi kredit MMF-a trebao iznositi oko 1 milijardu konvertibilnih maraka. Radilo bi se po principu proširenog aranžmana po takozvanim IFF uvjetima. U Sarajevu zasjeda zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Zakon predviđa da strani suci više ne sudjeluju u radu te institucije. Na dnevnom redu su izmjene kaznenog zakona Bosne i Hercegovine sa mišljenjem Ustavno-pravne komisije. Ove zakonske prijedloge u parlamentarnu proceduru uputili su zastupnici SNSD-a i SDS-a. U Sarajevu danas zasjeda i zastupnički dom parlamenta federacije. Zastupnici bi trebali razmatrati prijedloge deklaracije o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovinskoj gori u Hrvatskoj uz granicu s Bosne i Hercegovine, zakona o izmjeni zakona o izvršnom postupku po hitnom postupku, na dnevnom redu su izmjene zakona o posjedovanju u privatnom osiguranju i zakona o porezu na dobit. Predstavnik Eurosata Peter Everaers danas će posjetiti Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine, sastaće se sa direktorom i zamjenicom direktora i razgovarati o problemima objave rezultata popisa stanovništva te razvoja zvanične BH statistike. Samostalni sindikat radnika BHRT-a održat će u krugu RTV doma prosvjed upozorenja zbog teške financijske situacije u ovoj medijskoj kući. Sindikat najoštrije osuđuje nemar koje nadležne institucije pokazuju prema katastrofalnom stanju u kojem se BHRT nalazi. Predsjednica sindikata Svjetlana Topalić.
Na parlamentu je da donese zakon koji bi omogućio stabilno finansiranje javnih RTV servisa. Trenutno nije donesen ni onaj prelazni koji nama zapravo ništa ne znači, ono produženje naplate RTV takse putem dominantnih telekom operatera, tako da smo mi ostali bukvalno bez jednog trenutno doprinosa.
Zastupnici Europskog parlamenta raspravljat će danas u Strasburu o nacrtima rezolucije o Srbiji i Kosovu. Glasanje o tim tekstovima predviđeno je sutra. Europski parlament pozdravlja napredak Srbije u pregovorima o članstvu s Europskom unijom, koji je bitan pomak u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Svijet. Tvrdnje iz zapadnih zemalja upućene Moskvi su potpuno neosnovane, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Bio je to odgovor britanskom ministru vanjskih poslova, koji je rekao da Rusija podržava međunarodne mirovne napore u Siriji. Američki predsjednik Barack Obama objavio je svoju namjeru da zatraži od kongresa 3,4 milijarde dolara, četvorostruko povećanje za američko financiranje europske sigurnosti u okviru proračuna za 2017. godinu. Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg snažno je pozdravio Obaminu objavu. Prvi slučaj virusa Zika registriran je i u Sjedinjenim Američkim Državama. Slučaj je zabilježen u gradu Dallas u američkoj državi Texas. Svjetska zdravstvena organizacija je prošli tjedan upozorila kako se virus Zika eksplozivno širi. A virus Zika dijagnosticiran je i kod 34 ljudi u Meksiku, troje Meksikanaca zaraženo je u inozemstvu. Epidemija izazvana virusom Zika potiče iz Brazila i širi se preko teritorije Latinske Amerike.
Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana slaba i povremena kiša u Hercegovini, jugozapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U večernjim satima i u noći sa srijede na četvrtak kiša se očekuje u cijeloj zemlji. U višim predjelima, padom temperature, kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavine očekuju se tokom večeri. Vjetar slab do umjeren, na momente pojačan južnog smjera, poslije podne u skretanju na sjever. Jutarnje temperature kreću se od 3 do 9, na jugu do 10, a dnevne će biti od 9 do 15 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu M4 Tuzla Doboj na petlji Šički Brod, saobraćaj se odvija usporeno obilaznicom u neposrednoj blizini. Inače, na ostalim putevima saobraća se bez dužih zastoja po suhom kolovozu, frekvencija vozila je umjerenog intenziteta izuzev dionica u gradskim centrima gdje je u jutarnjim satima intenzitet saobraćaja pojačan. Na magistralnom putu M15 Livno Šujica na lokalitetu Borova Glava učestali su izlasci divljih konja na kolovoz, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez. Na magistralnom putu M17 Konjic Mostar povremeno su jaki udari vjetra, na dionicama kroz usjeke učestali su odroni kamenja na kolovoz. Na graničnim prelazima nisu zabilježena duža zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 7 minuta, evo i kratko preglede sadržaja do 9. O kvaliteti zraka, gripi, vodosnadbijevanju i drugim sarajevskim temama više ćemo saznati u razgovoru sa našom dopisnicom. A iz Bihaća aktualna priča i reakcije na najavljene izmjene i dopune zakona o zaštiti od nasilja u porodici. U prvoj polovini emisije poslušajte i priču o Šantićevom festivalu mladih pjesnika, koji je jedna od manifestacija kojima se obilježava godišnjica smrti Alekse Šantića. Tematski park jutros posvetili smo osnovnim školama uz početak drugog polugodišta, pa poslušajte priče iz Tuzle, Višegrada, Olova i Zvornika, a o zapošljavanju bosansko-hercegovačkih radnika na području Slovenije i Njemačke preko Agencije za rad i zapošljavanje BiH u redovnoj rubrici Srijedom vaša prava.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Eto, još jednom lijepo dobro jutro, ugodno buđenje u trećem februarskom danu. Želim vam ekipa jutarnje emisije Radija 27, mene Srničić, Ivan Katović i Leila Omeregić-Čatić, a muzički dio programa otvaraju Jinxi sa pjesmom Sanjam.
Sanjam svake
8:12, ovo jutarnja emisija Radio 27. Prvo ćemo čuti informacije iz Sarajeva, onda i priču iz Bihaća.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Sarajevu je Monevera Bašić Hođić. Monevera, dobro jutro.
Dobro jutro, evo vedro, čisto Sarajevo jutro što se tiče vremena, nema magle, nema zagađenih čestica u zraku, pa je zato od jutro ukinute su mjere pripravnosti koje su na snazi bile od 25. januara. Temperatura je trenutno lejla 13 stepeni, idealno za ovo doba godine.
Idealno za gripu, za virus, kakva je situacija s gripom,
pa evo,
posebno ovim virusom H1N1?
Pa evo, prema posljednjim informacijama u kliničkom centru u Sarajevu nema novih registrovanih slučajeva infekcije virusom AH1N1. Do jučer u kliničkom centru je bilo registrovano 11 slučajeva. Kako su nam rekli, jedan pacijent iz Zenice i dalje je životno ugrožen, a najviše među ovim zaraženim pacijentima su pacijenti iz Srednjobosanskog i Zeničko-Dobrijskog kantona. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ne tvrde da nema razloga za paniku zbog gripe. Virus je očekivan, kako kažu, i ranije i nema za sada epidemijskih naznaka. Ono što se preporučuje građanima jeste opšta i lična higijena, izbjegavanje gužvi i duži boravak na otvorenom i svakako vakcinacija.
Evo jedno upravo ruke pere alkohol.
Pa evo, dakle, to je jedno ozbiljno upozorenje.
Naravno, da jeste, evo ja znam to u ovom trenutku najbolje. Problemi su u vodosnadbijevanju, više od polovine grada jučer nije imalo vodu, a kakva je situacija danas, da čujemo i zašto?
Pa evo, veći dio Sarajeva 24 sata je bez vode, a razlog je prespajanje na novi cjevovod u naselju Buča Potok. U vodovodu ističu da se normalizacija stanja vodosnabdijevanja očekuje tokom dana. Ova rekonstrukcija je, kako kažu, veoma značajna za vodovodni sistem kantona Sarajevo, a u to ćemo imati priliku vrlo brzo da se uvjerimo. Iz vodovoda mole potrošače za razumijevanje zbog ovako istina najavljenog dužeg nestanka vode.
Ja mislim da građani Sarajeva imaju više nego što je razumijevanje i strpljenje. To predugo traje. Naravno, ne ovo o čemu govorimo jel danas i juče, nego inače dobar dio grada.
Treba reći, Lejla, da ovog trenutka dakle još nema veći dio grada Sarajeva vode. Vjerovat je da će biti stanje normalizovano kako su i najavili.
Ajde, vidjet ćemo. Akcija za banku Koštane Srži, rekli smo, i o tome ćemo malo govoriti.
Pa evo, akcija Srcem za banku Koštane Srži počela je jučer, a mogu slobodno reći svoje vrhunac je doživjela sinoć u direktnom TV prenosu. Na 40 otvorenih telefonskih linija upućeno je više od 21.000 poziva, a prikupljeno je 43.000 konvertibilnih maraka. Telefonski brojevi za donacije bit će u funkciji za pozive i danas i sutra do 22 sata, kada će biti poznato koliko je ukupno sredstava prikupljeno. Podsjetimo, cilj je osigurati sredstva za prvu BH banku Koštane Srži i njen centralni registar. Akciju je pokrenula nevladina organizacija Mala i BH banka Koštane Srži, kako kažu, konačno je u poziciji da postane član svjetskog udruženja takvih banaka i da formira svoj registar, što bi za građane naše zemlje bilo brže i jeftinije liječenje. Moto je jasan, borimo se za život, poruka je organizatora. Dakle, podsjećamo, telefonski brojevi za donaciju u funkciji su i danas i sutra do 22 sata.
Munevere, hvala lijepo za javljanje.
Do slušanja i želim vam da što prije ozdravite.
Hoćemo, evo.
Prijatno.
Žurimo. 8:16, jutarnja emisija Radio 27 u toku. Idemo sad do Bihaća. Izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji bi se uskoro trebao naći pred parlamentom Federacije BiH, protive se nevladine organizacije pod čijim okriljem uglavnom djeluju sigurne kuće. Mišljenja su da se isti ne donose kvalitetnija zaštita žrtava, već da će, ukoliko bude usvojen u ovom obliku, donijeti probleme u funkcionisanju sigurnih kuća, među kojima je i ona u Bihaću. Sa Idom Behram, izvršnom direktoricom nevladine organizacije Žene sa Une, koja je prije 11 godina inicirala i otvorila sigurnu kuću u Bihaću, upravo o toj temi razgovarala je Dženita Duraković.
Aida Behrem, izvršna direktorica Žena Sune, nevladine organizacije u sklopu koje već 11. godinu egzistira jedna od 9 sigurnih kuća na području Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da se nevladin sektor već duže vrijeme bori protiv ovakvog načina rješavanja zakonskog osnova za postojanje sigurnih kuća, jer bi on doveo do stvarnih problema u radu i funkcionisanju istih.
Mi nećemo moći preuzeti obaveze finansiranja i poslovanja jedne takve ustanove. Kažem, već duže vrijeme mi se borimo protiv ovakvog zakonskog rješenja.
Od osnivanja do danas privremeni dom u sigurnoj kući u Bihaću pronašlo je preko 400 osoba žrtava porodičnog nasilja. Trenutno u sigurnoj kući borave 3 osobe.
Za prošlu godinu to je 30 osoba, od čega opet najviše djece sa skoro 1200 dana boravka. Evo, ja i ovom prilikom ističem u smislu ovog zakona i ovih ponuđenih zakonskih rješenja da mi do danas nismo dobili ugovorena sredstva iz budžeta kako kantona, tako i Federacije BiH za sufinansiranje troškova za prošlu kuću. To, u prošlu godinu, to vam sve govori u suštini kakav nebriga i nemar nadležnih institucija u pogledu osiguravanja, znači, onih osnovnih uvjeta za život za žrtve u sigurnim kućama. A naravno, evo, ovi novi zakonski, ukoliko se usvaja, ja apeliram na sve naše parlamentarce, evo, sa područja Unsko-sanskog kantona, da ne glasaju za ovakve izmjene i dopune zakona.
Uz podsjećanje da financijska sredstva koja nadležne institucije svih nivoa trebaju obezbijediti za rad sigurnih kuća uglavnom kasne, Behrem ističe da uz pomoć donatora i projektnih aktivnosti udruženja taj jaz u finansiranju uspijevaju prevazići.
Žrtve koje su smještene imaju sve ono što im je neophodno za normalan život, djeca pohađaju školu, ali da nije teško, jeste teško, i mislim da s obzirom na ono da je Bosna i Hercegovina potpisnica Istanbulske konvencije i da se tom konvencijom obavezala da će dati punu podršku žrtvama nasilja u porodici, smatram da ovo ipak treba da bude većim dijelom briga nadležnih institucija, a ne samo nevladinog sektora, i ne možemo se samo osloniti na projektna sredstva i na sredstva donatora.
A nevladine organizacije koje se bore protiv ovakvog zakonskog rješenja amandmanski će djelovati prema parlamentu Federacije.
Ovih dana aktualizirali smo i upućivanje žalbe institucije ombudsmena, pošto i zakon koji je sada na snazi nije u potpunosti implementiran u tom dijelu koji se odnosi na financiranje sigurnih kuća.
Za Radio 27 iz Bihaća, Đanita Duraković.
Trg marketinga 27.
U novu godinu sa novim telefonom Samsung Galaxy U5, jednostavno neodoljiv. Vrhunske karakteristike i dizajn za samo 29,1 km mjesečno. Samo u tarifi Komplet 25. Uživajte u besplatnim razgovorima i internetu od 2 GB. Elta Kabel, mobilna telefonija.
Trg marketinga 27.
Premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je. Od kada tvoje sreo sam oči, sanove noći počinje. Kalipso sviraju crni i znojni anđeli.
tako, 8:22, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Nizom manifestacija ovih dana Mostar obilježava godišnjicu od smrti jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika Alekse Šantića. Jedna od njih je i Šantićev festival mladih pjesnika koji već treću godinu organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta iz Mostara. Veliki pjesnik i 92 godine nakon smrti okuplja ljude, pa tako na festivalu djece pjesnika učestvuju mališani iz gotovo svih krajeva bivše Jugoslavije. Mirsad Behram ima priču.
U Mostaru su se i ove godine okupili mali pjesnici na Šantićevom festivalu djece pjesnika koji, kako kaže direktor festivala, inače generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić, privlači sve veću pažnju.
U odnosu na prvi festival kad smo imali 240 prijavljenih učesnika, u stvari radova, ove godine imamo 860 radova i od tih 860 radova naš stručni žiri je odabrao 15 finalista.
Osim iz Mostara, odakle se još djeca pjesnici zanimaju za Šantićev festival? O tome Goran Kosanić govori.
Slovenije, iz Velenja, iz Makedonije, iz Prilepa, dolaze nam iz Zagreba, iz Beške, iz Podgorice, iz Kotora, iz Beograda, iz Novog Pazara, iz Nevesinja i iz Živinica.
Alma Fazil Obad, umjetnica i članica stručnog žirija Šantićevog festivala djece pjesnika, kaže kako je Aleksa Šantić kulturna baština svih nas. Dodaje da Šantić nije ostavio samo traga u poeziji, nego je njegova ljudskost imala nemjerljivu ulogu u životu tadašnjeg Mostara, grada koji se i danas, 20 godina nakon proteklog rata, bori sa etničkim podjelama.
I kada stavljam paralele sa onim vremenom i ovim sada, onda kažem dobro bi bilo da u kulturi ovoga grada i danas postoji osoba koja će biti neki integrativni, to jest neki povezujući faktor, jer to mora neko biti.
Šta o Šantiću kažu mali pjesnici? 14-godišnja Marija Pejičić iz Nevesinja u Republici Srpskoj, udaljenog nekih 40 km od Mostara, koja je prošle godine s pjesmom pod nazivom Šantiću pobjedila na festivalu, kaže da u Velikom Aleksi nalazi inspiraciju.
Ove godine napisala sam pjesmu Duša Mostara. Tu kao prvo opisujem Mostar kao grad umjetnosti, grad pjesnika i u njoj naravno uvijek mogu da spomenem pjesnika Aleksu Šantića.
Mlada Mostarka, 14-godišnja Iris Dugalić, dodaje.
Pa Aleksa Šantić za mene predstavlja neki duh Mostara koji će zauvijek živjeti ovdje i predstavlja našu prošlost i sadašnjost i budućnost isto.
Evo šta o Aleksi Šantiću govori još jedna zapažena učesnica festivala, 13-godišnja Zvezdana Gojković iz Podgorice.
Napisala sam pjesmu koja nosi naziv Aleksa Šantić za sva vremena i tu sam pjesmu posvetila njemu zato što smatram da je on jedan od najvećih pjesnika.
Lav Lukić ima 11 godina i dolazi iz Beograda.
Aleksa Šantić je jedan značajan pesnik, on, iako ga već jako dugo nema, on i dalje okuplja ljude i važan je za sve nas.
Alma Fazil Obad kaže da Šantićev festival djece pjesnika nosi dublju poruku.
Dobro je da se piše jer svi živimo u jednom vremenu veoma nepoetičnom kada je poezija podcijenjena i općenito podcijenjene su sve one ljudske vrijednosti, sve moralne vrijednosti.
Zanimljivo je kako je uopšte došlo do ideje o pokretanju festivala. Generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić se prisjeća događaja još od prije 20 godina.
Kada sam ja kao pratijac jednog malog dječaka, to je bio moj sin koji je tad išao u peti razred, bio učesnik Nevenovog festivala djece pjesnik u Savinom selu u Srbiji. Tad smo živjeli kao izbjeglice i dječak, taj moj sin je osvojio treće mjesto s pjesmom San koje spominje povratak u Mostar. Tada mi je palo na pamet, ako si kad vratim taj moj Mostar, da ću napraviti takav jedan festival ovdje.
Festival je, dodaje Kosanić, veliki podstrek djeci pjesnicima.
Najveća draž festivala što je pobjednica prvog festivala, djevojčica iz Makedonije, Sara Gergovljevski, poslije našeg festivala izdala dvije svoje knjige poezije i poslala je nama i pismo i knjige gdje piše da je Mostarski festival dao inspiraciju za dalje pisanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Maslina je oliva, mene sunce poliva, procvale su kaj sije rumene.
se vidi jasnije, pa se čuje glasnije. Na celom svetu od 100 milja mene sunce ne dira, zrake loše servira, pa te dobro ne vidim ovaj put. Onda vidim jebote, nigde takve lepote, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa Janja riba rebači, na celom svetu lepote tak meni, samo lepa riba rebači. Maslina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su kajzije rumene, pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije. Na celom svetu od 100 milja mene sunce ne vira, zrake loše servira, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljutiš na mene, pa mi tražiš za mene, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa Janja riba rebači, na celom svetu.
Sati i 30 minuta, slušate jutarnju emisiju Radio 27, vrijeme za kraći pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine otklonjene su prepreke za potpisivanje općeg kolektivnog ugovora. Entitetski premijeri Fadjel Novalić i Željka Cvijanović održat će u Vašingtonu sastanak s dužnosnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Federaciju Bosne i Hercegovine očekuje novo zaduženje u iznosu od 1 milijardu konvertibilnih maraka. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine danas će razmatrati prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Zakon predviđa da strani suci više ne sudjeluju u radu te institucije. Zastupnički dom parlamenta federacije, između ostalog, danas razmatra prijedlog deklaracije o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovinskoj gori u Hrvatskoj uz granicu Bosne i Hercegovine. Predstavnik Eurostata Peter Everaers danas će posjetiti Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine. Samostalni sindikat radnika BHRT-a održat će u krugu RTV doma prosvjed upozorenja zbog teške financijske situacije u ovoj medijskoj kući. Zastupnici Europskog parlamenta raspravljat će danas u Strasburu o nacrtima rezolucije o Srbiji i Kosovu. Tvrdnje iz zapadnih zemalja upućene Moskvi su potpuno neosnovane, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Američki predsjednik Barack Obama najavio četverostruko povećanje sredstava za financiranje europske sigurnosti. Prvi slučaj virusa Zika registriran u Sjedinjenim Američkim Državama. Virus Zika dijagnosticiran kod 34 ljudi u Meksiku. Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, tokom dana lokalno može pasti malo kiše, na planinama snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 8 i 16 stupnjeva Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
8:32, evo nas u drugoj polovini emisije sa srijedu, 3. februarski dan, jutarnje emisije Radio 27, s vama do 9 sati, Enes Njičić, Ivan Katavić i Leila Omeragić-Ćatić. Prije nego što najavim šta ćemo u drugoj polovini emisije, samo da kažem ovu informaciju. Dakle, u organizaciji Merhametovih dobrotvornih društava iz Sarajeva i Tuzle večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli humanitarni koncert za pomoć narodnoj kuhinji Maret, koja od rata djeluje u tom gradu. Koncert počinje u 19 sati i prihod od ulaznica, koje koštaju 5 maraka, namijenjen je Merhametovoj narodnoj kuhinji, u kojoj se na 16 punktova hrani oko 4000 osoba i broj osoba koje preživljavaju hraneći se u Imaretu stalno se povećava, kažu, i potrebna je svaka vrsta pomoći. Pa eto, i ako nećete biti na koncertu, možete pomoći, kupite ulaznice za taj koncert. Dakle, druga polovina sata, tematski park. Jutros govorimo o osnovnim školama uz početak drugog polugodišta informacije, pa poslušajte priče iz Tuzle, Višegrada, Olova i Zvornika, a o zapošljavanju BH radnika na području Slovenije i Njemačke preko Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u redovnoj rubrici Srijedom, vaša prava. To je to, ajmo s muzikom. Song Killers i pjesma Mislima daleko od tebe. Gazimo dalje kroz jutarnju emisiju Radio 27, 8:37. Budite i dalje uz nas i poslušajte najavljene priče iz Tuzle, Višegrada, Olova i Zvornika.
Behalen.
Tematski park 27.
Rekoh u najavi, počelo je drugo školsko polugodište, ne svuda u isto vrijeme, negdje prošle, negdje ove sedmice, pa smo odlučili u jutrošnjoj temi da provjerimo da li se sve odvija po planu, dakle neke osnovne stvari za funkcionisanje nastave, ali da provjerimo kako su osnovne škole organizovane po pitanju edukacije i razgovora o vršnjačkom nasilju. Krenimo od Tuzle i poslušajmo šta je zabilježila Emina Husejnović.
Nakon zimskog raspusta više od 60.000 učenika na području Tuzlanskog kantona ove sedmice ponovo je krenulo u školu u okviru drugog polugodišta školske 2015-2016. godine, no nastava nije počela u svim školama u Tuzlanskom kantonu. Zbog nedostatka ogrjevnog materijala nastava u osnovnoj školi Solina odgođena je. Direktorica Marica Ostojić istakla je da je Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona informisano o ovom problemu, te dodaje da su iz ministarstva poručili da bi nezavršena procedura oko javnih nabavki ogrjeva trebala biti završena, te da će đaci do kraja sedmice sjesti ponovo u školske klupe.
Ugovor smo imali potpisan do 31.12. i uredno iskazali potrebe prema dobavljaču, s tim što je to snijeg i izgleda veliki broj škola bio na listi, tako da nismo došli na red, nismo dobili ugalj i mislim da nismo jedini, što smo mi objelodanili.
Mnogo je škola koje su ostale na malim zalihama ogrjeva, ali zanadati se da administracija neće zakazati u buduće, na što je skrenuta pažnja i resornom ministarstvu. Ipak, iako bez ogrjeva, osnovna škola Solina prednjači u opremljenosti na području Tuzle. Zahvaljujući programu podrške od poplava i donacijama UNDP-a, ovu školsku godinu učenici su započeli u novim potpuno opremljenim učionicama, fiskulturnoj sali s pregrštom sportske opreme. Možda nemaju sve škole u Tuzlanskom kantonu problem s ogrjevom, ali sve zajedno imaju iste aktivnosti. Rad na prevenciji i suzbijanju međuvršnjačkog nasilja. Upravo odgojni centar Tuzlanskog kantona provodi odgovarajuće radionice u školama, a rezultati su pokazali da većina školaraca zna ovaj problem. Dejan Brkić, stručni savjetnik za dijagnostiku i observaciju u javnoj ustanovi odgojni centar Tuzlanskog kantona.
Radionicu koju najviše radimo je nenasilna komunikacija. Prezentujemo im oblike nenasilne komunikacije, onog šta bi trebali da kažu nekom u školi kada dođe do problema, kako riješiti problem, a da to nije nasilje, jer nažalost učimo po modelu, a današnji modeli nisu baš sjajni.
Naši sagovornici kažu da je uzaludno zatvarati oči pred istinom i da bi lagali ako bi rekli da u školama iz kojih dolaze nema nasilja, zbog čega je već duže vrijeme intenziviran rad na sticanju povjerenja kod učenika. U razgovoru s Nerminom Tursić-Selmanović, pedagogicom u Tuzlanskoj osnovnoj školi Sjenjak, saznali smo da je organizovano i niz stručnih usavršavanja za nastavnike, koji će kasnije biti primjenjivani u učionicama sa đacima, ali i na roditeljskim sastancima.
Bilo je jako važno osvijestiti i kod nastavnika, a oni dalje naravno kod učenika i roditelja, kako prepoznati dijete žrtvu, kako prepoznati dijete koje ispoljava nasilne oblike ponašanja, kako reagirati u takvim momentima.
Dodala je da je fokus bio na razgovoru o nasilju, te koliko je važno ne ćutati i koliko je važno ne biti posmatrač i time postrekivati nasilje. Uspjeh nije izostao, jer je primjetno da su djeca otvorena za razgovor i imaju povjerenja da njihovi problemi neće biti minimalizirani. Za Radio 27, Radio Slon iz Tuzle, Emina Husejnović.
Sa područja Višegradske opštine Mira Andrić prikupila je informacije o sigurnosti djece u školama, grijanju, prevozu, ali saznaćemo i podatak o malom broju djece, na primjeru škole iz Prelova.
U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Višegradu tokom ove školske godine nije bilo nekih značajnijih problema po pitanju sigurnosti djece, potvrdio je direktor ove škole Momir Radojičić. Treba napomenuti da pripadnici policije u toku svojih redovnih aktivnosti svakodnevno kontrolišu ulice i školsko dvorište gdje se djeca najviše okupljaju, navodi Radojičić.
Svako kretanje učenika mimo učionica, znači svaki izlazak na ulicu, propraćuju naše školske patrole.
Na početku drugog polugodišta nastavno osoblje je spremno dočekalo školarce, a djeca nastavu pohađaju u toplim učionicama. Regulisan je prevoz učenika iz udaljenih mjesta, ističe Radojičić.
Mogu reći da su za naše učenike ove školske godine nabavke prevoza su izvršene. Veći dio prevoza učenika se vrši našim školskim minibusom, a Ostalo imamo saradnju, potpisane ugovore sa privatnim prevoznicima. Učenici u osnovnoj školi ne plaćaju prevoz, znači on je besplatan.
Osnovna škola Vuk Karadžić u Višegradu ima i tri područna odjeljenja, i to u Međeđi, Prelovu i Dobrunu. Škola u Prelovu broji samo tri učenika, brat i sestra Ognjen i Anđela i njihov drug Daniel. Sa njima je učiteljica Biljana Stanojlić, radi u kombinovanom odjeljenju, dva učenika u četvrtom i jedan prvačić.
Obzirom da su samo tri učenika, mogu dosta više da se posvetim njima i dosta više imamo vremena i za neki individualni rad. A u sve to oni, osim ovog rada vezanog za nastavu, oni naravno pričaju o svojim nekim problemima iz kuće iz njihovih života. Područne škole imaju nekako više, da kažem tako, izraženo neku prisnost sa učenicima, koje naravno u centralnoj školi nema, prije svega zbog toga što gore ima mnogo više učenika i što negdje prosto to i vremenski se je ograničeno i ne dozvoljava da toliko mi posvetimo pažnje učenicima.
Ogromna školska zgrada u Prelovu sa 12 učionica, bibliotekom, fiskulturnom dvoranom, ali se samo tri učenika, opominje da nedostaje podmladak u preko 25 sela Višegradske župe i podsjeća da je prije 30 godina ovu školu pohađalo preko 1200 učenika sa oko 40 prosvjetnika radnika. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Na području Olovske opštine, saznaje Kadri Plećan, nastava se odvija po planu i bez problema, kako u gradskim, tako i u područnim školama. Krenuo je i upis polaznika predškolskog odgoja i obrazovanja, gdje kažu nadležni ostvaren napredak.
U centralnoj osnovnoj školi Olovo, kao i četiri pripadajuće područne škole, nastava se odvija bez problema, čemu, kaže za naš radio direktor Suad Halilović, u smislu prevoza i grijanja pogoduje i lijepo vrijeme.
Kad je u pitanju drugo polugodište, mogu reći da je krenulo ustaljeno, redovno. Znamo da je školsko područje osnovne škole Olovo dosta razuđeno, većina učenika je vezana za prevoz, mada evo možemo biti zadovoljni vremenskim uslovima, pogodno kad je u pitanju redovnost prevoza, u potpunosti nastava je stručno zastupljena i treće nekim svojim ustavljenim tokom, evo drugo polugodište je krenulo, učenici su došli. Imamo nešto novi učenika.
Na školskom području osnovne škole Hasan Kikić Solun, koja osim centralne škole u Solunu u svom sastavu ima i tri područne škole, nastava je također započela bez bilo kakvih problema, potvrdio je za naš program direktor Naim Kopić.
Nastava je počela na vrijeme, po običajnom raspored časova, nemamo problema, znači sa grijanjem, nema problema sa prevozom, naruku nam ide vrijeme i nema izmjena kada je u pitanju nastavni kadar i brojnost učenika. Znači sve pripreme su za početak polugodišta kad je bita nastava okončana na vrijeme, tako da zaista sve ide onim svojim tokom, da kažem.
Uporedo sa početkom drugog polugodišta u obje osnovne škole krenuo je upis polaznika obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Ovaj proces na području osnovne škole Olovo, kaže direktor Halilović, nakon dužeg vremena pokazuje i jedan veoma važan napredak.
Mogu reći da u ovoj školskoj godini imamo i povećanje broja polaznika kad je u pitanju upisa samim tim i broja prvačića, što je dosta ohrabrujuće ne samo za školu nego i uopšte za lokalnu zajednicu.
Treba napomenuti da je nedavno, a zahvaljujući sredstvima UNDP-a, izvršena sanacija korita oborinskih voda u mjesnoj zajednici Solun i neposrednoj blizini centralne škole. Time je trajno riješen problem dugogodišnjeg plavljenja dvorišta i dijela ovog školskog objekta. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
I na kraju ovog Behalen tematskog parka idemo još do Zvornika. Jelena Zekić odlučila je da u svojoj priči apostrofira načine borbe protiv vršnjačkog nasilja i saznala, pored ostalog, da je osnovna škola Desanka Maksimović uvela takozvano hrabro sanduče. Poslušajmo prilog.
U osnovnoj školi Desanka Maksimović u Čalopeku kod Zvornika na početku svake školske godine planiraju se mnogobrojne aktivnosti koje se odnose na vršnjačko nasilje. Stručna služba škole, podstaknuta primjerima iz okruženja, uvela je novu aktivnost u školu. Pravljenje hrabrog sandučeta u koje bi učenici anonimno prijavljivali nasilje vršnjačko ili elektronsko. Pored toga vrši se i protokol za evidentiranje i praćenje problematičnih situacija U nastavku govori Sanja Tanasković, direktorica ove škole.
Smatramo da ovaj vid će biti izuzetno koristan iz razloga što će prije svega biti anonimno prijavljivanje, što će rješavanje biti efikasno, bit će evidentno i tako dalje. Naravno da očekujemo da ovdje bude i određeni broj prijava koje nisu zapravo ovaj nasilje, ali eto smatramo da ćemo uspjeti da utvrdimo gdje zapravo nasilja ima od onoga gdje je ono lažno. Stručna služba škole planira i individualne razgovore koji mogu biti i redovni i vanredni slučaj da dođe do nasilja. Naravno da se pitanje nasilja razmatra i na savjetu učenika i na savjetu roditelja i na roditeljskim sastancima. Na časovima odjeljenske zajednice razredne starješine imaju određeni broj časova posvete o pitanju nasilja i negdje na početku školske godine u septembru mjesecu smo planirali određeni broj i nastavnika svoje stručno usavršavanje obavlja na temu nasilja.
Da li je bilo listića sa prijavama nasilja? Direktorka kaže.
Pošto je tek u fazi izrada te ovaj kutije, evo recimo od početka drugog polugodišta je bila jedna prijava ne vršnjačkog nasilja, nego elektronskog ovaj nasilja. Budući da, ja pazite, danas djeca veliki dio vremena provode na internetu, raznim društvenim mrežama i oni vrlo često nisu svjesni ni da postoje te ovaj vrste nasilja, tako da ovaj bila jedna prijava tog slučaja, pa je sad to još uvijek u fazi ovaj razmatranja i ispitivanja.
U osnovnoj školi Sveti Sava u Zvorniku vršnjačkog nasilja nema, ali se djeluje preventivno, kaže Radomir Petrović, direktor škole.
Preventivno se djeluje preko razine starješina i stručne službe škole, odnosno pedagoga i psihologa škole, koji u svojim programima rada imaju zacrtane te teme i bave se tom problematikom.
Nakon tronedeljnog zimskog raspusta, 25. januara počelo je drugo polugodište za 4115 osnovaca. Već prvog radnog dana za učenike je tradicionalno u Zvorniku počelo i obilježavanje Svetosavske nedelje, u kojoj su učenici svojim sugrađanima pokazali umijeće recitovanja, pjevanja, pisanja, literarnih radova. Za Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Tematski park 27.
Thank you.
27.
Od zakona do pravde.
Vaša prava.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od 2013. godine realizuje sporazume o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji i Njemačkoj. Portparol agencije Boris Pupić.
Poslodavci Slovenije putem Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije dostavljaju nama radne ponude i mi ih oglašavamo ukoliko poslodavci žele otvoren oglas, odnosno obavještavamo putem biroa za zapošljavanje kandidate ukoliko poslodavci žele kandidata u poimenične procedure. Nešto više od 2600 naših građana je odšlo da radi u Republiku Sloveniju. Uglavnom ono što se traži u Republike Sloveniji jeste vozač međunarodnom domaćem saobraćaju, zatim zidari, varioci, elektroinstalateri, hidroizolateri i slično, znači neka zanimanja koja su uglavnom vezana za građevinsku industriju. Gotovo 100% tih oglasa koje mi dobijemo iz Slovenije odnose se upravo na VKV ili KV stručnu spremu.
A o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine sa završenom srednjom medicinskom školom na poslovima njegovatelja u Njemačkoj, Boris Pupić kaže.
Program se odvija na dva načina, takozvana poimenična procedura gdje građani Bosne i Hercegovine zainteresovani za rad u Njemačku mogu sami pronaći poslodavca i onda dostaviti, da kažem, njegovu radnu ponudu, poslodavci da odradu dozvoli sve to, znači to je neka procedura koja traje otprilike do oko 2 mjeseca. I dosta je, da kažem, ovako dinamična i brza. Za razliku od jednog drugog programa koji se zove Triple Win, koji znači odnosi isto na zapošljavanje njegovatelja Njemačku, međutim to su kandidati koji nemaju poslodavca i za koje Savezna agencija za rad Njemačke u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju takozvanim GIZ-om traži posao onda način nakon što se odaberu kandidati i uđu u program.
U posljednjoj februarskoj sedmici nadležni iz Njemačke obavit će nove razgovore sa zainteresovanim iz Bosne i Hercegovine za posao njegovatelja, dodaje Pupić.
Od nekih 1600 osoba koji su od 2013. do kraja prošle godine zaposleni u Njemačkoj putem agencije za rad zapošljavanje na ovim poslovima, znači na poslovima njegovatelja, oko 160 radnika je dobilo posao putem Triple Vina, dok je recimo njih 40 u dalje nekoj još trenutačne procedure. Dakle, vidimo ipak to je puno, puno manji broj nego ovaj program koji je zapošljavanje poimenično, odnosno kod poznatog poslodavca.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Do kraja današnjeg izdanja jutarnje emisije Radio 27 poslušamo još jedan kraći pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća federacije otklonjene prepreke za potpisivanje općeg kolektivnog ugovora. Entitetski premijeri Fadjel Novalić i Željka Cvijanović održat će u Washingtonu sastanak sa dužnosnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Federaciju Bosne i Hercegovine očekuje novo zaduženje u iznosu od 1 milijardu konvertibilnih maraka. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine danas će razmatrati prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Zakon predviđa da strani suci više ne sudjeluju u radu te institucije. Zastupnički dom parlamenta federacije između ostalog danas razmatra prijedloge deklaracije o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovinskoj gori u Hrvatskoj uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Predstavnik Eurostata Peter Everaers danas će posjetiti Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine. Samostalni sindikat radnika BHRT-a održat će u krugu RTV Doma prosvjed upozorenja zbog teške financijske situacije u toj medijskoj kući. Zastupnici Europskog parlamenta raspravljat će danas u Strasburu o nacrtima rezolucije o Srbiji i Kosovu. Tvrdnje iz zapadnih zemalja upućene Moskvi potpuno su neosnovane, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Američki predsjednik Barack Obama najavio četverostruko povećanje sredstava za financiranje europske sigurnosti.
Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana slaba i povremena kiša u Hercegovini, jugozapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U večernjim satima i u noći sa srijede na četvrtak kiša se očekuje u cijeloj zemlji, a u višim predjelima su snježica i snijeg. Dnevne temperature od 9 do 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo to za ovo treće februarsko izdanje jutarnje emisije Radio 27. Proteklih sat vremena samo podijelili Eno, Ivan i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja. Bye bye.